እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጉሴፒ ኮንቴ ኣብ ኣስመራ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ፈጺሞም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይነፍስ ዘሎ ኣወንታዊ ተርእዮታት ሓድሽ ዘበን ሰላምን ምዕባልን ናብቲ ዞባን ስግርን ከምጽእ ኢሎም ይበል። ጣልያን ኣብ ኢንቨስትመንት ምትሕግጋዝ ፕሮጀክታት ፕሮግራም ትምህርትን ሞያውን ቴክኒካዊ ስልጠናታትን ሓቢራ ንምስራሕ ቅርብቲ ኸም ዝኾነት እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ የማነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴን ኣብ ልዕሊ ሓባራውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራርቡ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ሎሚ ኣስመራ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ጉሴፒ ኮንቴ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መገሽኦም ዛዚሞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ኤርትራ ኣባል ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኽትኩን ተመሪጻ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝፈኖ መልእኽቲ ትዊተር ንሕፀ ኤርትራ ንዝደገፋ 160 ሃገራት ነመስግን ይብል። ኤርትራ ንምሕያል ዝብን ውፅኢታዊነትን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም እትሰርሕ እውን እቲ መልእኽቲ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሂማን ራይት ዋች ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቦታ የብለንን ኢሉ ነይሩ። ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ንሕፀ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣይፋልናን ክብሉ ይግባእ፣ ምክንያቱ ብሰንኪ ዘለዎን ዝኸፍአ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት በለ ሂማን ራይት ዋች። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቕፅሉ 2 ዓመታት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ንዝጎድል መናብር ዝሕዛ ሃገራት ሎሚ መሪፁ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኣሸቃሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ካሜሮን እውን ጠቂሱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣትዮም ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ምክልኻል ብቀረባ ኮይኖም ዘይተኸታተሉ ኣዘዝቲ ንምልላይ ምፅራይን ከም ዝስራሕ ሚኒስትር መከላኸለት ሃገር ገሊፆም። ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ድሕሪ ምስ ኣባላት እታ ረጅመንት ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ወተሃደራት ዘቕረብዎ ሕቶ ቅኑዑን ግቡእን ዋላ እኳ እንተኾነ ሕቶኦም ዘቕረብሉ ኣገባብ ግና ግጉይን ንሕግን ስሪትን ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም። ኣባላት ምክልኻል ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ወፍሪ ምዝዛሞም ቅድሚ ትማሊ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ክንዘራርብ ንደሊ ኢና ኢሎም ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ከም ዝኣተው ዝዝከር እዩ። ድሕሩ ብመሰረት ዝረኸብናዮ ዜና ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ይቕረ ተሓቲቶም ኣለዉ። እቶም ወታደራት ንክልተ መዓልታት ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ኣቶ ሞቱማ መቃሳን ምስ ኤታ ማዦር ሹም እቲ ሃገር ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ተዘራሪቦም እዮም። ኣባላት እታ ረጅመንት ዘቕረብዎ ሕቶ ካብ ናይ እቲ ሃገር ሕግን ኣሰራርሓን መከላኸሊ ወፃኢ ስለ ዘቕረብና ኢሎም ይቕረ ተሓቲትና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ናይ ርእዮተ ዓለም ወይስን ሓሳብ ኣፈላላይ ክዕንቅፈና የብሉን ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ተላብዩ። ንምዕዋቱ ድማ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝካፈልሉ መድረኽ መንግስቲ ከዳሉ ፀዊዖም መንግስቲ ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ይገልጽ።
ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዝነበረ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 211 ዓ.ም ኢትዮጵያ ፈለማይ ኣኼብኡ ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ብዘስምዕዎ መደረ ተኸፊቱሎም። ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ካብ ቀንዲ ትኩረት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ሓደ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ኣለው። ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት እውን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝፍፀም ኣረዲኦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ነቲ ኣኼባ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ብመደረ ዝኸፈቱ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ናይ 211 ዓ.ም ኢትዮጵያ መንግስቲ ትኩረት ዝገብረሉ ኣብሪሆም ኣለው። ካብዚ ሓደ ዝኾነ እውን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ለዘመናት ብመልካም ሆነ ብፈታኝ የታሪክ ኣጋጣሚዎች ሁሉ ኣብሮነትና መቻቻል ሃገራችን ህዝቦች
ኣይነተኛ ንዘመናት ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ግዜ ሓቢርካ ተኻኢልካ ምንባር ናይ ህዝብታትና መለለዪ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። ካብ ቀረባ ግዜ ነጆ ግን ዘጋጠመና ዓብዪ ፈተና ነፃነት ካብ ብስርዓት ኣልቦነት ከይፈለኻ ሕግን ስርዓትን ዘይክብር ምንቅስቃስን ተግባራትን ተጋፊሕ ኣሎ። እዚኣቶም ንድሕነት ዜጋታትን ሰላምን ይፈታተኑ ኣለዉ። በዚ እውን ዜጋታት ህወቶም ስኢኖም ተመዛቢሎም ንብረቶም ራሕሪሖም ተሰዲዶም ብድምሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ። ብላዕለዋይነት ሕጊ ዘይትምራሕ ሃገር ከዓ ዕድላ ቅልውላው ጐንፂ ጥፍኣትን ምብትታንን እዩ። ስለዚ ኣካላት መንግስቲ ነዚ ፍሉይ ትኩረት ሂቦም ስጉምቲ ክወስዱ ክግበር እዩ።
ብመንግስቲ ዝካየደ ዘለዉ ስጉምትታት ምምሕያሽ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን እቶም ፕረዚደንት ተዛሪቦም
የዲሞክራሲ ስርዓቱ እንዲጎረብትና እነዚህ መልካም ጅምሮች በዘላቂነት ተቋማዊ ቅርጽ ይዘው እንዲቀጥሉ በቀጣይነት የህግ ማዕቀፍ
ስርዓት ዴሞክራሲ ንክጉልብትን እዞም ሰናይ ጅማሮታት ብዘላቐንነት ንክቕፅሉ ንሕጋውነቱ ምምሕያሽ ንምሕያል ዴሞክራሲ ኣመራጺ እዩ። እዚ ከይዲ ብዝግባእ ንምምራሕ ገለልተኛ ኣማኻሪ ጉባኤ ተመስሪቱሎ። እዚ ጉባኤ ብኮሚቴ ቴክኒክ ዝሕገዝን ኣብዚ ዓመተ ባጀት ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ማሕበራ ሲቪክ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራ ዜናን ነፃነት ሓበሬታን ካልኦትን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ክዛዘም እዩ። ከምኡ ውን መሰል ነፃነት ሚድያን ሓሳብካ ምግላፅን ዝተጀመረ ዘተባብዕ ለውጢ ክቕፅል እዩ። ግን ትካላት ሚድያን ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምትን ማሕበረሰብና ዘለዎ ምክእኣልን ሓቢርካ ምንባርን ብዘሕይል ክንቀሳቀስ ይግባእ።
ፕረዚደንት ተሾመ ኣብዚ መደረኦም ንሕጊ ምርጫ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝዛዘሙን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩነታት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀሚል ካሾጊ ዝምርምሩ ኣካላት ኣብ ቱርኪ ከም ዘለዉዎ ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ቱርኪ እቲ ንወራሲ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማን ከይተረፈ ብምንቃፍ ዝፅሕፍ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣብ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ስዑድያ ተቐቲሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ብምትሕሓዝ ወላ እውን ንምስዋር ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ተሓታቲት ስዑድያ ተሓታቲት ምዃና እንተተረጋገፀ እቲ ንወተሃደራዊ ኣፅዋራት በብዓመቱ ንስዑድያ ዝሽየጥ 110 ቢልዮን ዶላር ኣይተቋርፆን እያ ኢሉ ምኽንያቱ ንፋብሪካታት ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ስለ ዝጐድእ ኢሉሎም። ብዝተሓሓዝ ዜና ጋዜጠኛ ስዑድ ዓረብ ንዋሽንግተን ፖስት ዝፅሕፍ ጃማል ካሾጊ ሃንደበት ምስዋሩ ብዓሚቕ ዘተሓሳሰቦ ምዃኑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ሚድያ ኤጀንሲ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ጆን ላሲንግ ኣፍሊጡ። እቲ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ዘጋጠሞ ክሳብ ዝፍለጥ ምስቶም ዝፅዕሩ ዘለዉ መንግስታትን ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝፅንበር እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ኣጋጣሚ ብዘሕዝን ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፕረስ ብደረጃ ዓለም ዝውስኽ ዘሎ ኣካል ስግኣት ኢሉ ንቪኦኤን ካልኦት ትካላትን ዝጥርንፍ ግሎባል ሚድያ ኤጀንሲ ዝመርሕ ጃን ላንሲንግ። ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣመንዳ በነት ብወገና ምስዋር ጀማል ካሾጊ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዩስኤ ግሎባል ሚድያ ዘለዉ ብፆትናን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ዘሻቅል ይብል ኣላ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ስግኣትን ምክልባትን ኣብ ምውጋድ እውን ዝከኣለና ዓቕምና ክንበርክት ኣለና ኢላ ዳይረክተር ቪኦኤ ኣማንዳ በነት።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ዓርቢ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምምዕባል ሓበራዊ ርክባት ተዘራሪቦም ኣለዉ። ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ ይቕጽል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎቢ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎም ዞባውን ዓለማዊ ምዕባለታት ተመያይጦም። ድሕሪ እቲ ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዛ ብንእሽተይ ሮማ ትፍለጥን ነፍሶ ከፍ ጣልያናዊ ከም ሃገሩ ዝርአን ከተማ ብምህላው ሓጎስ ከም ተሰምዖ ድሕሪ ምግላፅ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦ ዝነበረ ግጭት ኣወጊደን ነቲ ዝሕዝን ታሪካዊ ፍጻሜ ብሰላማዊ መንገዲ ብምፍትሕን ዮሃንኡ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ብምቕጻል ኣብ ናይ ሎሚ ዘተኦም ኪኖዚ ዞባዚ ኣብ መላእ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ምዕባልን ዘምፅእ እወታዊ ምርድዳእ ከም ዘካየዱ ድሕሪ ምግላፅ ሃገሩ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ንምስላጥ ዘድሊ ሓገዝ ከም ትገብር ገሊጹ።
We are ready to do our part in promoting investments, cooperation projects, education programs, technical and professional trainings and political dialogue in the world region.
ንሕና ኣብ ምምዕባል ወፍሪ ናይ ምትሕጋዝ ፕሮጀክትታት ኣብ ትምህርታዊ መደባት ኣብ ሞያውን ቴክኒካውን ስልጠናታት ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ልዝብ ንመላእ እዚ ዞባ እዚ ንምሕጋዝ ድልዋት። ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ ብምቕጻል ሃገሩ ኤርትራ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ትፅምበረሉን ናይ ወፃእ ወፍሪ እተካይደሉ ባይታን ምጥጣህ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ብምዃን ዝከኣሎ ክፅዕር ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ክልዓል ዘለዎ ሙሉእ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ንዝተገብረሉ ኣቀባብላ ድሕር ምምስጋን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን ምዕባለን ተመንዩ። ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ በወገኑ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተገብረ ርክብ ነቲ ተቋሪጡ ዝነበረ ዝምድና ናብ ንቡር ዝመልስ ታሪካዊ ርክብ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እዚ ምሕዳስ ታሪካዊ ዝምድና ሓደ መቐይሩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ።
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ተበፅሑ ዘሎ ናይ ሓባር መረዳእታ ስምምዕን ሰለስትኤን ሃገራት ድማ ኢጣልያ ታሪካዊ ዝምድና ስለ ዝነበራ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ንሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንኢጣልያ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረጋጊፆም
ኣቶ የማነ ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ቁጠባዊ ንግዳዊ ወፍርን ባህላውን ምትሕግጋዝን ዝምድናን ክህሉ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ዘሳልጥ ሓደ ናይ ሓባር ኣካል ክህሉን ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተሰማምዑ ኣብሪሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሰፔ ኮንተ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ታሪካዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ወይ ከዓ ቤት ማእሰርቲ መቐለ ደቅና ሰብኣዊ መሰሎም ብዝጥሕስ ኣገባብ ተታሒዞምና ክብሉ ስድራ ቤት እቶም እሱራት ኣማሪሮም ኣብቲ ቤት ህንፀት ወይ ከዓ ቤት ማእሰርቲ ኣብዝሓለፈ ሓምለ ሓደጋ ባርዕ ድሕሪ ምፍጣሩ ንበይኖም ኣብ ልዕሊ ዝተፈልዩ ልዕሊ 70 እሱራት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ኣለውን ኢሎም ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ብወገኑ ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ዝተታሓዘ ስለዝኾነ ዝርዝር መብርህ ክህባ ይኽእልን ኢሉ ኣሎ ሙሉጌ
ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ካብ ምፋርቅ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ልዕሊ 70 ተሃነፅቲ ሕጊ ኣብቲ ቤት ህንፀት ዝተፈጠረ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ስዒቡ ካብ ካልኦት ተሃነፅቲ ተፈልዮም ሰብኣዊ መሰሎም ብዝተሓሰ ኣገባብ ተታሒዞም እዮም ዝርከቡ ክብሉ እዮም ገለ ካብቶም ስድራ ተሃነፅቲ ዝተዛረቡ።
ኣንተው ክብረት ነርጎ ከዚ ግና ላተደፋእና ንዕነ ውፃ ላተባሃልና ደቂ ክንዳዕፅ እዮም ኒኤው ላተባሃልና ብጣዕሚ ስካሕካሐ ዝኮነ ነገር እዩ እኒኦ ቲ ቤት ህንፀት ኣብ ፀጥታ ምምሕዳሪ ኣብ ቤት ህንፀት ልሓላፊ ግን እቲ መንግስትነት ናባዕሉ እዩ ገይርዎ እኒኦ ንወይኑና ጉሉ ብሓቂ ናወይኑና ጉሉ ደቅኹም ኣዳዓፅብሉ ኣለው ድዮም እዚኦም ኮይ ፀጊቦም እዮም ላኹኖም እንጀራ ፀጊቡ ክንኦም ይኹም ላባሉ እንጀራ ኣጋር ላዝባና ላደፍእጎ ነፃላና ይቆንጥጡና ይደፍእና ኣፀጊዖም ዝደለይጎ ሰብለ ደፊኦም ወቂዖም ይሰዱ ኣብ ቤት ህንፀት ልሓላፊ ማ ስርዓት የብሉ ንወይኑ ኢና ጉሉ እዩ እቲ መንግስቲ
ኣብ ማዕድዮ ከምዝ ብዩ ሰንሰለስተ ኣሲሩ ክተዘራረበ ይትኽእል እዩ ምክንያቱ ርሑቕ እዩ ዓይና ርኢና ተመሊትና ብድሕሪኡ ሓደ ወርሒ ዝኾን ናይ ኣቶት ኢሉ ተዓፅዩ ነይሩ ንኩሉ እክለማይ ተኸልክሉ ፅቡቅ ድጥዒና ስለ ዝኾነ ንቕመጥ እቲ ኸፊት እያ ምስተባሃለ ግን ኣነ ምስከድኩ ንስማ ኣበይ እዩ ዘሎ የለን እኮ እሱ ኣብ ዕፅው እዩ ይበሃል እንታይ ዕፅው ንወይኑ ድዩ ዕፅው ኣብቶም ዕፅዋት እዩ ዘሎ እዚ ተማናሊትና ተማሊትና እንተረአና መንከርእካ ንምለስ ገበን እንተልዩ ገበን ትሕቶቱ መብቲ ሕጊ እዩ ገበን እንተዘይብሎም ተፈልዮም እቲ ገበን ብገበኑ ክቕፃዕ እቲ ገበን ዘይብሉ ናፅነቱ ክረክብ ከገልግል ዝሃገሩ
ክንሰማማዕ ይንኽእል በተለይ ሳቶም ትወፅእ እተሎማ ብበት ሪኦም ርብሽዎ ሓጨው 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 እዮም ዘብልዎ ቶም ወታደራት ክብርስ የብሎም የሓምሰባ ምእሱር ይኮነ ኣንሕና ለሃም ወለደይ ንረአ ናስ ከቢድ እዩ።
ፈለማ ኣብ ዝነበረ ሰሙን ስድራቶም ተሃነፅቲ ናብቲ ቤት ህንፀት እናኸዱ ብርሕቁ ጥራሕ ክርእዎም ይግበር ምንባሩ ተዛሪቦም ካብኡን ድሓር ግና ንምርካብ እውን ከም ዝፅገሙን ከም ዝንገላትዑን እዮም እቶም ስድራ ተሃነፅቲ ዝገለፁ። ኣብ ቤት ህንፀት ነቶም ተሃነፅቲ ብፍሉይ ኢዶም ብሸንሽል ተኣሲሩ ዝውዕልሉን ዝሓድርሉን ኩነታት እውን ኣሎ ኢሎም እቶም ስድራ
ኢዳ ሓዊጡ ጠብጠብ ላለ ይርዮ ታካብ ዝኮነ ክትርእን ለከደዋ ኢሉ ሓፈቢሉ ኢዱ የርአኒ ካብኡ ግን ከይንዋግዕ ወይ ዝኮነ ሃሙ ኣየኻ ክሕክመካ እየ ግዛዕምዛ ዓይለ ተስፋ ከይህቦ ግን ደፊኦም እዮም ልእትውጎም ይደፍእጎም ምድፋእ እኒአ ኣይ ምድፋእ ድኡ ምድፋእ ካብ መስቀል ላውዚ ክልተ መዓልቲ እየ ከይደ ነይረ ካብኡ ግን ነብሰይ ምቅፅፃር ኣብኒ ይኸድኩይ ካሊእ ቃሪዩ ኣብ ትምህርቲ ቤት ተዓፅዮ ተመን ላኣተዎም መዓልቲ ኒኦም እዩ ተመን ኣትዩ እዩ ላበሎ ግን እዮም እንታ ኮይኖም ኢለዮ ተበን ኣትጎም ሞታ ክንካሊእ ተቃትለሎም ሃማኻ መናእሰ እዮም ኢለዮ እንታይ ኢለ ክኣትላው ኢልኒት ፖሊስ
ተፈትሒሎም እዩ ህዝለሲ ፅርየት ነይሩ ኣብ እሸኑ ንሱ ተፈትሒሎም እዩ ሓደ ሽግር ዚ ነይርዎም ካልኣይ ነገር እውን እቲ ዝውቅዑ ነይሮም ማይ ክሕፀቡ ከለዉ እቲ ሰንሰለት ስለ ዝመልቆም لمنتهي بصهمهم لمنتهي لهم يقطقطوهم نورو زيون حدا فتح تغيرو هذا اللي خي وقعوهم زي اللي سمعنا ندقنا تخلنا منهم لو تيلي منهم تغير لو تصل زيلا بقى أبشقري مدركو تقول أنا قريب اللي خي طب اللي دحنا ديهم إني أنا رأي إن تأثيرنا للذي تضربه زي أقواس بدحرينا تاي خمس قورهم زقوان أم نعانا لي حنديو نساتهم إيدهم زلو سلا تايك حندو لهم خيم إمنتي يبلي
لارك تغارف حتين حتين لاي جدي أمتو لارك تطبق مرسلي ترخوا اللغام مهنينو سب كان بي يسر مبر سب أي يسر سب تودي لأو عدها ديمقراسي بهقوي يسر بهقوي فرد تغام كالهم إسار قل لمن تاي تولاد ده دسي لو يمتسن يخيد عن المعليهم دايما عن تيكور كل فيما أولي رحمة تخلو خلطة عن سلسة بعض عامة بعد شكور الله من حمام الله تني هزي أتسي سلازي بديمقراسي غيرو كأسر الله هو اللي ارتح من أسين دي صلح نقوها أبقزي من أسنة كاكو زي بدل لي بعس كنتات لي قاطو ما يلا من أسين كل شيء عيل قاقة أقع عميزك أخذ سكن بل لخامز غير كامس كحقا مأسا حمال
إذا تقام كفتاح بتدقى قامي نزي ملكتو أكال إترعان غريبنا من لاشقنا أي رخبنا نيلم ني أكاد سراح إتي بيت هنسات أبزقو دايت أميتو كنا حاتون فتينا قنا أب مقالك همزيلو بسلك حابيرو ملان من لاش نمحتات نما أنا بيرو تطان من محدار انتقراي كيدنا دايركتر دايركتوري تركبز بي إتي بيرو أي تاف تايم السلم أزقو داي قنا أب كيد فرد زركب مخانو زر زر مبرهي كام زيهبو تزاريبهم
ما يزم تانس تبيس سركم زولي ترعان كم زغرو حاري تالن حزت ترعان مبقسي ياو كم تستاهل أحد نقرأ تفت ما أخل كاتم الله صقم بس حمله يبدل الله زويل تمل عليه بتشوفه تقول حزت وداي بحق ست حزة مش مخان أبي تفردي ببوليسون مسرين نتجاور له أما علو زي وعلى زي تدم دم فصمت هذه رخوة وداي سلزقنا حزب زعو زرزر نقرأ كم زي تجاري أي تجاورني لنا خن زارب بناي هجرنا حقوني فكر إن بتأوجه مش ميتين تسعة زبارك للتشح
أتحزاتهم تحنستي نبيروخم زملكات بموخانو أبزو قداي زلكم لاشغيلنا حاتي تنايم
زعبازهم تترطرتي نزل عربنت اللي ناخوينا بتي ولا بتي نتو قداي كسولوي نتناي فردخي لخسولوي سلازي أبدو مرة تحزاتها نزلتنتاي مسل زولك نزل عربنا خلينا
لوينو منايتهم سواتي امتراح
نايزي امتراح انتقوين اقين تمليسنا نوتزبها لزولو نتحق تحسناس حق زي فقد مردات اين خنده مالتي
سدرا اتوم تهنزتي قدام ناب كوميشن سباو مسل كم زبت حويم تزاريبون ابا كوميشن سباو مسل ايتيبيا جن فرمقل لعلواي بعل مويا مرمرا ايتا يوناس ميزانيم اتو قداي يكتاتل وزلون
ترعان لغرو ولدنا ايتوم تهنزتي عصر تالت سبات يوم يغون بر توم تأسيرون تبالو زلو سبات لعلو يوم كساب سبعة سخون الزبل ترعاني قاريو بو مسارت مستوسونو افتي مهنة تزلو سبات قالهم كنا قبل موكرنا لنا مثل ملكات مع كالاتون أمر دعوتنا لنا ويم خيدة مرمرة زي لرينا خيدة سانة أبغرها معلتي أو سوم زي كعبي كوها بيل بلقمة لنا
راديو دمت أمريكا ملقيت عطبها مقلم
عن النام الجيتا زال تتابعناها واشنطن بيجين أب أفريقيا حيل تقطب أو تلو تلمخاني كذا مالوا تشينا أبهن تحت أرض تهجر بليونات دولار توفيرا أمريكا ندحر التاريخ اللازولون لو يا سوسميه أونين زدالو تريبورت بترسلت عن قاربويو
ونانی تسلط کتابو عبیت زخونه هجرت زلوا اهجر آفریقا معین اینفسترات عالم ناماری خلا بحلفي نتان أبا أفريكا بليونات دولارات زفسس تشينا حالا في VOH أمفر بيجينغ ويليام آي دي كم ديبل
China is trying to position itself to take advantage of economic growth opportunities in Africa
China ننا أفريكا قد أباوي عبيت نخطب اللاز ألوت في التنالة
بزيكازي China حد تريليون دولار زواجهة تلون مقنة من قد زبلو التنا أب سبعة هاقرات من قد بابور ودبات صرقيان كالوت قزفتي بروجكتات نغت سرح مديوالا نغفتقنا China نهاقرات أفريكا ناب مصوري عدا تأتونا لا دحار ناب زي غفلو صوريا تأتون زلابلو حدا كابزوم نغفتي زيوم دايركتر USAID مارك غرينيوم
They build dependency. So the choice is self-reliance versus almost servitude. What they do are...
ስግዕተኝነት እዮም የዘማዕብሉ ዘለው እቶም አማራጽታት ለስኻ መኽአል ወይ ጊላዶ ትኸውን ዝብል እዩ እቲ ንሳቶም ይገብርዎ ዘለው ምልቃሕ እዩ ድሓር ዘይዋፅን መኽሰርን ዕዳም ምቑላል እዩ
ማርክ ግሪን ኣብ ዘረብኦም ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ግና ቻይናውያን ገለ መሰላትን ክብርታትን ከኽብሩ እዩ ከምኡ እውን መናግርትናን ማዕረ መሻርክትናን ንክኾን እዩ ኢሎም ቻይና ነቲ ዝቐርበላ ንቐፌታት ነፅጎ ካልኦት ተንተንቲ ብወገኖም ነገረ ቻይና ስግር ክሙር ዕዳ ዝኸይድ እውን እዩ ባሃልቲ እዮም መሳርሕትና ሳሌም ሰላሙን ከምዚ ትብል
What China is doing is also enabling corruption in these countries where the African
Sarah China abzan taqabalti genzaba zkhona hagarat bilshuna yetabab'u zollo tibnsa marahta Africa bidhri hqwa yu'alu bidhri hqwa genzab shugutu gilts zaykona rikb nkhafatru yom yidaf'uwam zollo tibl hagqta America antokhonu nati China ab Africa ta ma'bulo zollo tsulwa nimbidah zakhil zibalu ሕጊ ኣጽዲኦም ኣለው ቢውልድ ኣክት ይብልዎ እዚ ሕጊ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝያዳ ኢንቨስት ንኽትገብርን ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ንዘጋጠማ ውግእ ንምስዓርን ክሕግዛ እዩ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ ኣብዚ ካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ ትወዳደር ኣላ ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ ከንቲባ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም እንተነበሩ እኳ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዝርኡት ውድድር ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለው ሳሮን ሓንቲ ካብዞም ኣርባዕተ እያ ሳሮን ብዛዕባ እዚ ምርጫ ከተማ ተካይዶ ዘላ ወፍርን ኣብ ሞያ ሕጊ ዘለዋ ተመክሮን ብዝምልከት እውን ተኺዳኒ ኣዘራሪባት ኣላ
ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ትወዳደር ኣላ ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም እንተነበሩ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር 4 ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለው ሳሮን ድማ ሓንቲ ካብዞም ናይ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር ዝበፅሑ ተወዳደርቲ ንምዃን በቂዓ ኣላ ጓል 31 ዓመት ሳሮን በዓልቲ ሞያ ሕጊ እያ ሳሮን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕነት ትነጥፍ ምንባራ ከም ውፅኢቱ ድማ ጓል 15 ዓመታት ዝነበረትሉ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ሬድዮ ብምኽፋት ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ጎነፅ ንምጥፋእ ብዘካየደቶ ኣበርክ ንናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ረኺባ ንምዝርራብ ዕድል ረኺባ ነይራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦትዋ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኣፍሪካውያንን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ንጥፈታት ክህሉ ዝተቓለሰት መንእሰያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ሕጊ ትካል ብምምስራት ትሰርሕ ኣላ ነዚ ናይ 2018 ከንቲባ ቶሮንቶ ንምዃን ዝካየድ ምርጫ ንኽትሳተፍ ዝደረኻ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክትብል ትገልጽ
We have so many young people in Toronto. They need to see change. They need to see an opportunity to lead. So I know
ኣብ ቶሮንቶ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ብዝሒ ዘለዎም መንእሰያት ኣለው እዞም መንእሰያት ንለውጥን ምስኡ ዝመጹ ዕድላት መሪሕነትን ክርእዩ ክኸዱ ኣለዎም ስለዚ ኣነ ኣብዚ ውድድር ክዕወቴ ኢለየ ዝኣምን እዚ ለውጢ ድማ ንከተማ ቶሮንቶ የድልያ እዩ ብተወሳኺ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ከንቲባ ቶሮንቶ ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እደሊ እየ ነበርቲ ከተማ ቶሮንቶ ለውጢ የድልዮም ኣሎ ኢልክ ተኣምን እንተ ኮንኪ ንስኺ ከንቲባታ ከተማ ኮንኪ እንተተመሪፅኪ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከተተኣታትው ኢኽ ንዝብል ስዒቡ ዘቕረብኩሉ ሕቶ ሳሮን ናይ መጀመርያ ስጉምተይ ነቲ ኣብቲ ከተማ ዝርከብ መንእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር እዩ ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዓብዪ ወፍሪ ናይ ምክያድ ውጥን ኣለኒ ተወሳኺ ዕድላት ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ምስፋሕ ክሰርሐ ኣብዚ ዓመት ኣብታ ከተማ ንዝተረዓየ ልዑል ቁፅሪ ገበናት ድማ ክጎድል ክሰርሐ ክትብል መደባታ ትገልጽ ኣብዚ ጥቅምቲ 22 ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ቶሮንቶ ካብ ዝወዳደሩ ዘለዉ ኣርባዕተ ሕፁያት ፍሉይ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ሳሮን እያ ከም ካብ ስደተኛ ስድራ ቤት ዝመፀት ምዃና ከም ጓል ኣንስተይትን ካልእ ምስ መወዳድርታ ዝፈለያ ረቋሒታትን ዝገጠመቶ ብድሆታትን እንታይ ይመስል ንዝብል ሳሮን ከምዚ ትብል
I've broken many barriers to be even in the mayor race and to be in the top 4. So it, you know, in Toronto we've done
ብርግጽ ብጣዕሚ ብዙሕ ማሕለኻታት በቲኸ ኣብቲ ውድድር ንምስታፍን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዙርቲ ውድድር ንምብፃሕን ብዘይካቲ ኣፍሪካዊት ጓልን ስቴት ምዃነይ ብዕድመ ዝነኣስኩ ተወዳዳሪት እውን እየ ቶሮንቶ ድማ ንዝሓለፈ ኣስታት 100 ዓመታት ጸሊም ከንቲባ መሪፅ ኣይትፈልጥን ስለዝኾነ ድማ ብፍላይቶም ቀንዲ ዝበሃሉ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ከኣምንዎ የጸግሞም እዩ እዚ ዓበይ ብድሆ እዩ ኣብዚ ምብፅሒ እውን ከኣምንዎ ዝጽገሙ ሰባት ኣለው ስለዚ እቲ ዓበይ ብድሆ ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት እዩ እንተኾነ እቲ ለውጢ ተዓዚቦም ኣተሓሳስቦም ዝቕይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣለው ኣብ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር በፂሐ ኣለኹ ኣብ ኣርባዕተ ክትዓት እውን ተዓዊት እየ سلزي أبزي حجي أوان نبرتو تورنتو تراي زيكونة عالمون نتعب تورنتو زي تعتاتو زلو اللوتي تخرت كتهبوا اللوة سارون أب كلتشين عسر تربعتن زي مسرتتو ناي حجي أما هاري تكال أب تتولي دازة عبيتلو تحوت أعتاو زلو منبرت تخباب زي نبرو اللو خبابيو نسان استقال كمسرت كلا كابت تسرحلو زي نبرت عبي تكال بموزايو أب زي تكال زي وحابا قلقلوتون زي كم تزر كبرلو خبابي بزوحات واقو زغلو ويكونن እንተሆነ ብዙህ ጉዳያት በነጻ አገልግሎት ከም ተህብ ትገልጽ ንትካላ አብት ቦታ መምስራታ በመኽንያት ድዩን ዝብል ህቶ እወ ብርግጽ ንፖለቲካው መኽንያት ዩ ንትካለይ አብት ቦታ መስሪት ዩ ትብል
I started my career when I was a lawyer on Bay Street, which is, you know, downtown at a major corporate firm, but I decided that I had to go back to the
ነህ ግ ሞያይ አብት አቤት ዝበሃል ናይታ ከተማ ትካላት ይጀምሩ እንተሆነ ናብቲ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ዝተመለስኩሉ ምክንያት ድሕረ ባይታ ካብ ዘይገድስ ዓበይቲ ነገራት ክስራሕ ከም ዝከኣል ንምርኣዩ ብተወሳኺ ብዙሕ ሰባት ካብ ኣሉታዊ ኣረኣያ ካብ ዘለዎ ቦታ መፂኦም እውታት ምዝኾኑ ብኸመይ ካብቲ ቦታ ይወፁ እምበር ተመሊሶም ነቲ ቦታ የገልግሉ ኣይሓስቡን እዮም ኣነ ግን ከምዚ ዓይነት ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ንምርኣይ መልእኽቲ ንምሕላፍን ነዚ ውሳነ ወሲደ ኣብ መወዳእታ ንስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ንመንእስያት ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበክም ስፈልኳ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣሕሊፍ ኣላ ብርግፅ ብዙሕ ብድሆታት ኣለና ግን ከዓ ክንዕወትን ክንገጥሞን ይከኣል እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ሓድነት የድልየና እዩ ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዓዲ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ ሓድነት የድለየና እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ሓደ ፍጻሜ ምስ ዘጋጥም ርክብ እንተጸኒሑ ንምዕዋቱ ኣይንጽገምን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንበይንና ብድሆታትና ክንገጥሞ የብልናን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ ብዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ንዓና ዓብዪ ፍጻሜ ዝሓዘ ዓመት እዩ
عاوت من نيلكي يا غني اللي سارون
اوه ثانك يو يعني اللي
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቂ ድሓን ሕደሩ
مت عبيدي ما مهرتي كابتي زينك سلام نادر عيوني نافيخي عنا نايبوني كناف سلام 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 سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.